An tun y'a ladɔnniya nin kɛnɛ kelen nin kan ko Burkina faso ye bisimila di jamana duuru minnu bi G5 Sahel kɔnɔ olu ka minisiri minnu bi lafasali k'o kunna. Olu ka ɲɔgɔnkunbɛ tɛmɛnen kɔ dankun sera CEDEAO jamanakuntigiw le ma. O le kosɔn jamana 16 minnu b'an ka farafinna mara la ka fara Moritani ani Chad jamana kan o bɛɛ ka perezidanw bena tari kɛ sini sɔgɔma sigikafɔ dɔ ra. Nin dakamana ɲɔgɔn ye nin n'an ko sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEDEAO nin kun ti dɔwɛrɛ ye ni ka filɛri kɛ ka taga lankanabaliya min warani lo Saheli maraw ra. Tile fila nin nira a yɛrɛra ko benkani ani walijuguw ɲɔ ɲɛni lo Burkina n'a datigɛ duguw ra ka taga Mali ani Nigeri fan fɛ. O le kosɔn Burkina faso ka perezidan Rokma Kabore n'ale be G5 Sahel kunna a y'a bɔɲɔgɔngow wele y'asa u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ani ka kunnafoli jɔnjɔnw tilan u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka terorisimu kɛlɛ nin kɛ kosɔbɛ. Ɲani nin sigi ka fɔ nin ka daminɛ Rokma Kabore y'a yira ko ni an be fɛ ka jihadi kasara latunu fo an ka an fangaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan G5 Sahel ani CEDEAO maraw bɛɛ kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛri Tarawere kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina faso.